8 və SV 948 tezliklərinə kökləyin. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb. Birləşmiş Ştatlar və BMT İsrailin Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırmasını alqışlayıblar. Və Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi yaxın zamanlarda bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünəndən etibarən Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov məlumat verir.
Qaz kəmərində təzyiq aşağı düşdüyündən gecələr qaz sönür. Lənkəran Qaz İstismarı İdarəsinin mühəndisi İdris Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, təbii qazın azaldılması səbəbləri onlara məlum deyil. Qazın həcmi ilə bağlı limit dəyişdirilib. Astara Qaz İstismarı İdarəsinin rəisi Cəbrail Salmanov isə yaxın günlərdə qazın verilməsi normal hala düşəcəyini bildirdi. O eyni zamanda qeyd etdi ki, xətlərdə nasazlıq ola bilər. Rayonlarda əhalinin yalnız 30-35% qazdan istifadə edə bilir.
Müstəcəb Məmmədov. Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışda yaralanan 4 ağır yaralıdan 3-ünün vəziyyəti yaxşılaşıb. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna Kliniki Mərkəzi Xəstəxanadan veriblər. Yanvarın 16-sı Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanmışdı. 4-ünün vəziyyəti ağır idi. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumatında bildirir ki, hadisə qaz sızmasından baş verib. Azərbaycan əsgəri Cahangir Qaflanov əsgər yoldaşı tərəfindən açılan atəş nəticəsində həlak olub. Hanispresin məlumatına görə hadisə dünən səhər Ağdam rayonundakı insanlı hərbi hissədə əsgərlər postu dəyişərkən ehtiyatsızlıq üzündən baş verib. Cahangir Qaflanov hərbi xidmətə 2008-ci ilin iyulunda Quba rayon hərbi komissarlığından çağırılmışdı. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail televiziyası ölkənin cənubunda Qəzzədən raket atəşinə tutulduğunu xəbər verir. Məlumata görə İsrailin cənub ərazilərinə 6 raket atılıb, amma itki olmayıb. İsrail bundan bir az əvvəl bir tərəfi qaydada Qəzzədə hərbi əməliyyatı dayandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert təmasa qarşı aparılan hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdırıldığını, amma mümkün hücuma hazır olmaq üçün ordunun hələ də Qəzzədə qalacağını bəyan edib. Həmas qrupu isə bəyan edib ki, İsrail ordusu Qəzzədən çıxmayınca müqaviməti davam etdirəcək. Dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzə bölməsinə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1200-ə yaxın Fələstinli ölüb. Birləşmiş Ştatlarla BMT İsrailin Qəzzədə hərbi əməliyyatlara dayandırmasını alqışlayıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Livana səfəri zamanı deyib ki, bu İsrail ordusunun Qəzzədən çıxarılması yönündə ilk addım olmalı. Öz növbəsində Hamas qrupu İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasına son qoymalıdır. Bugün Misirin Şarm-ər-Şeyx şəhərində Qəzzədə yaranmış vəziyyətlə bağlı beynəlxalq sammit keçiriləcək. Sammitdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas, Avropa və yaxın şərq ölkələrinin rəhbər nümayəndələri iştirak etməlidir. Güman edilir ki, sammitdə Misirin təklif etdiyi sülh planı müzakirə olunacaq. Yaxın zamanlarda Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi bərpa olunacaq. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gəliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşt olunacaq, amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək. Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya, Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırmışdı. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama Vaşinqtona gəlib. Çərşənbə axşamı Vaşinqtonda onun and içmə mərasimi keçiriləcək. Barack Obama Vaşinqtona ailəsi ilə birlikdə Qatarla Filadelfiyadan gəlib. Səfər simvolik xarakter daşıyır. 1861-ci ildə Amerikanın keçmiş prezidenti Abraham Lincolnun Qatarla Vaşinqtona tarixi səfərini təkrarlayıb. Yol boyu onu minlərlə insan alqışlayıb. Danışıqlardan birində isə gələcək vitse prezident Joseph Biden də ona qoşulub. Barack Obama yolçunu deyib ki, Amerikanı ciddi sınaq gözləyir və bu sınaqdan çıxmaq üçün Birləşmiş Ştatların bandilərinin göstərdiyi mətinlik lazımdır. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Xəbərlər dinlədik. Biz internet səhifəmizdən dinləyənlər indi mənə elektron məktub da yaza bilərlər. SMS də göndərə bilərlər dünyanın istənilən yerindən. Azərbaycan kodu, operatorun kodu 50 və nömrə 744-10-17. Bura siz öz fikirləriniz və suallarınızı yaza bilərsiniz. Ziya işarəsi azadlıqradiosu.az mənim elektron ünvanımdır. Birbaşa Bakı nömrəmiz isə Azərbaycan kodu və Bakı kodu yığmaq şərtlə gəlir. Xaricdən zəng etmək fikrindəsinizsə 436-77-41-dir. Pek vasitəsilə dinləmək istəyirsinizsə, internet sürəti və yaxud da qiyməti sizə imkan vermirsə, internetlə rahatlığa qulaq asasınız və pekiniz varsa, onda pekin parametrlərini siz bizim internet səhifəmizdən izləyə bilərsiniz və bu parametrlərə uyğun olaraq kökləyə bilərsiniz çanaq antenalarınızı. İqtisadi məqamlar barədə indi yaxın dəqiqələrdə danışacaq. İqtisadçı bloqlar mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizə. Dünya Bankı barədə danışacaq, Azərbaycandakı biznes mühiti barədə danışacaq. Hərçənd ki, artıq keçmiş Sovet məkanının bəzi yerlərində və Sovet məkanına yaxın olan ölkələrin birində narazılıq aksiyaları mövcuddur. Mən Riqanı deyirəm, Latviya paytaxtı, mən Bolqaristanı deyirəm, Sofiyada da bir neçə minlik etiraz aksiyası olub və Masallını deyirəm. Sahibkarlar iş mühitindən narazıdırlar və etiraz aksiyası keçirir. Bu haqda danışarıq. Biz hələ yerin gəlmişik, yaxşı, bu ən qaynar bir məsələdir. Bu barədə danışaq. Biznes mühiti barədə. Çünki Azərbaycan axı iqtisadi azadlıq indeksinə görə zərbimizə, yox, bu Heritage Foundation indeksidir. 99-cu yerdədir. Və 7 piləyə yüksəlmə var. Bəzi parametrlər üzrə də hətta yaxşılaşma var. Burada biznes azadlığı, əmək azadlığı sayəsində bir cüzi də olsa irəliləyiş haqqda danışırlar. Amma digər tərəfdən masalıda problemlər çıxıb. Biznesmenlərin işi ilə bağlı olaraq. Bunu necə şərh edərdiniz, necə xarakteriz edərdiniz?
Bu birbaşa bağlı məsələlərdir. Çünki iqtisadi azadlıqlar indeksi hesablananda hər hansı bir ölkədə qanunvericilik əsasən götürülür ki, mülkiyyətçilərin mülkiyyət hüququ qorunması əsas prinsipal məsələlərdən biridir. Və masalıda baş verən hadisə də birbaşa mülkiyyətlə bağlıdır. Çünki icra hakimiyyəti orqanları heç bir kompensasiya ödəmədən 50-yə yaxın sahibkarın obyektini sökmək haqqında qərar veriblər və təbii olaraq bu da həmin sahibkarların haqlı narazılığına səbəb olub. Və nə vaxta kimi ki, bu türlü bu məsələlər məhkəmə yolu ilə deyil, hüquq müstəfisində deyil, hər hansı bir icra hakimiyyətinin bir qərarı bir sərəncamı ilə həll olunacaqsa ölkədə, təbii olaraq Azərbaycanın yeri bu tipli hesabatlarda çox kəskin şəkildə aşağıda olacaq. Yəni 99-cu yer çox aşağı bir göstəricidir. Onu nəzərə alsaq ki, Ermənistan 31-ci yerdədir, Gürcüstan 32-ci yerdədir, yəni bizim ən yaxın qonşularımız. Bunlarla nisbətdə tamamilə Azərbaycanın vəziyyəti çox ağır görsənir bu məsələdə, yəni iqtisadi azadlıqlar nöqtəyi nəzərindən. Çünki qeyd etdiyim kimi, bu birinci məsələ deyil, dövlət investisiya layihələri adı altında həyata keçirilən bir çox layihələrin həyata keçirilməsində böyük problemlər yaşanıb. Bakının özündə də problemlər var. Bir çox iş adamların, sahibkarların obyektləri, evləri, hətta vətəndaşların evləri əllərindən alınaraq sökülüb və ona kompensasiyalar ya tam verilməyib, ya da onları qane edəcək səviyyədə verilməyib. Bəzi məlumatlara görə artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bununla bağlı 100-ə yaxın şikayət ərizəsi hazırlanıb və göndərilib orada baxılması üçün Azərbaycandan daxil olub. Yəni, bu misalların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanın bu hesabatda tutduğu yer haqlı olaraq bu yerə layiqdir. Çünki biznes mühitinin yaxşılaşması və biznes mühiti anlayışına hüquq müstəvisi və hüquqi cəhətdən sahibkarların hüququ və əmlakının qorunması çox vacib və çox prioritet məsələlərdən biridir.
Natiq Cəfərin fikirləridir bu, amma necə düzəltmək? Şurasındadır ki, təəssürat yaranır. İndi mən çox fantastik, magorik danışmaq istəmirəm, amma bu hər tərəfli narazılıqlar və belə düşüncəyə gətirir çıxarır ki, Nostradamus vaxtilə düz deyir. Amma bu yəni bu biraz bu tərəfi zarafat tərəfi, amma bunun acı həqiqəti də var. Doğrudan da narazılıqlar baş verir.
Hə, narazılıqlar mən getdikcə artmağını proqnozlaşdırmaq olar hətta. Çünki iş yerlərini itirir artıq cəmaat. Əhalimizin əksər hissəsi iş yerlərini itirmək qorxusu ilə qarşı-qarşıya qalıb. Rəsmi məlumatlara görə bir çox böyük şirkətlərdə böyük ixtisarlar və yaxud da əvəzi ödənilmədən məzuniyyətlərə göndərilib. Akord şirkətindən 1500-ə yaxın insan, Bakko of Steel kampaniyasından demək olar ki, tamamilə dayanıb 10% cəmi işçiləri işə çıxır bugün. Bundan əlavə Azərboru müəssisəsi Sumqayıtda yerləşən müəssisə 250 nəfəri 3 gün bundan qabaq yenə ödənişsiz məzuniyyətə göndərib. Bu da rəsmi məlumatlarda, yəni Turan İnformasiya Agentliyinə və başqa agentliklərdə gedən məlumatlardır. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bu problemlər var və halinin həm hüquqi öz şəxsi bizneslərinə müdaxilələr artır və şəxsi biznesə müdaxilələr artmağı ilə bərabər paralel olaraq İri şirkətlərdə və çalışan işçilərin öz iş yerlərinin itirməsi prosesi gedir. Bu da təbii olaraq ölkədə narazılığın artmasına bir əsas yaradır, bir fundament rolunu oynayır.
Ki, əsas məsələ burada heç bir belə deyək, siyasi narazılığa deyil. Əslində,
bəli, əslində
çox
məişət səviyyəsində ola bir məsələ. Çünki insan, adi, heç bir siyasətlə də məşğul olmayan insan öz gündəlik tələbatını ödəməklə ölçür öz həyat səviyyəsini və həyat şəraitini. Təbii olaraq gündəlik tələbatını ödəyə bilmədikcə də və ailədə ailəsini dolandıra bilmədikcə də bu radikallaşma meyilləri güclənir insanın daxilindəki. O da öz etirazını bildirməyə bir yer və məkan axtarır ki, öz etirazını bildirsin. Çünki işini itirib, ailəsini dolandıra bilmir, qazancını itirir. Təbii olaraq bu da heç bir siyasi anlamı olmasa belə, sosial anlamda bunun sosial aktivləşməsinə gətirib çıxardır həmin vətəndaşın. Yəni bu nöqtəyi nəzərindən siyasi aktivləşmədən daha çox sosial aktivləşmə mühitinə qədəm qoyuruq. Mənə elə gəlir ki, bu il bu tipli aksiyaların dəfələrlə şahidi ola biləcəyik biz. Çünki bu bütün proqnozlar bunu və bütün gedişat bunu göstərir ki, Azərbaycanda bu tipli problemlər getdikcə artacaq.
Necə qarşısını almaq olar? Yəni mən demirəm belə dəyənəklə qarşılamadım. Mən sivil metodlardan.
Sivil metodlardan, yəni ki, biz siz doktor, bu son bir neçə ildə, hətta bir son 3 ildə bu böyük neft pulları Azərbaycana daxil olduqda müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar, jurnalistlər dəfələrlə hökumətimizi oyandırmağa çalışırdılar. Onlara təkliflərlə, məqalələrlə çıxış edirdilər ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəldikcə qeyri-neft sektoru inkişaf eləməlidir, real iqtisadiyyat yaradılmalıdır, real iqtisadiyyatda iş yerlərinin sayı artılmalıdır. Hökumət isə bütün bu təklifləri və bütün bu tövsiyələri qulaq ardına vuraraq, ancaq neft pullarına, neftdən gələn gəlirlərə güvənərək bir iqtisadi model qurdu. Tamamilə neftdən asılı olan bir iqtisadi model qurulub Azərbaycanda bu dəqiqə. Və indi də təbii olaraq bu problemlərin yaranmasının qarşısını alınmasının əsas faktoru köklü islahatlar olmalı. Köklü islahatlardan əlavədə və biznes mühitinə yaxşılaşdırılmasına, bizneslə məşğul olan insanların problemlərinin həll olunmasına önəmli addımlar atılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, son dövrlərdə bəzi məlumatlara görə fiskal orqanların, vergi orqanlarının, gömrük orqanlarında biznesmenlərə olan münasibətdə daha kəskinləşməyə doğru meyllər yanalıb və ya dövlətin nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlar biznesmenlərin işinə müdaxilələri həddən artıq artıb son dövrlərdə. Bir çox məlumatlar var bu barədə. Yəni, çox belə anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır ki, məntiqi olaraq, əgər doğrudan da həm dünya qlobal iqtisadi böhranından bəhrələnərək, həm də neftin qiymətinin düşməsinlə əlaqədar olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatda problemlər yaşanır və insanlar iş yerlərini itirirsə, məntiqi olaraq, hökumət olaraq bunun qarşısını almaq üçün biznes mühitini daha da yaxşılaşdırmalıdır ki, insanlar özləri özlərinə bir iş qursunlar və özləri özlərini işlə təmin edib dolansınlar. Yəni, indiki son dövrlərdə baş verən hadisələr sağlam məntiqlə izah eləmək demək olar ki, mümkün deyil. Mən şəxsən bunu bir iqtisadçı kimi də, bir ictimai işlərdə fəal iştirak edən bir insan kimi də, mən şəxsən özüm izah eləyə bilmirəm nəyə görə son dövrlərdə hətta bu problemlərin üstünə dövlət sulh çiləməkdənsə və bu problemləri çözməyə və problemlərin həllinə dömür addımlar atmaqdansa, əksinə olaraq, öz nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlar vasitəsilə iş adamlarının, biznes strukturlarının işinə müdaxiləsi daha da artıb. Bu son masalda olan hadisə də buna bir daha sübutdur ki, yəni 50 nəfərin obyekti sökülürsə, biz fərz eləsək ki, hər obyektdə daha da sahibindən əlavə 1-2 işçi də işləyir. Bu təqribən 150 nəfər, 100-150 nəfər işçi deməkdir. Sən iqtisadi böhran vaxtında işsizliyin sayının artırılan bir vaxtda, əgər 100 nəfər, 150 nəfər masallı kimi kiçik bir rayonda işsiz qoyursansa, bu da özü də bir məntiqə, sağlam məntiqə sığmayan bir məsələdir ki, nəyə görə axı bu dövrdə biznesmenlərə, iş adamlarına bütün dünya milyardlarla paketlər ayrılır hökumətlər ki, milyardlarla köməklik paketləri ayrılır. Amma bizim hökumət heç bir maliyyə vasitəsi ayırmadan əlavə işləyən obyektlərin sökülməsi ilə də iş yerlərinin itirilməsinə xidmət edir bir növ. Yəni bu məntiqsizlik şəxsən məndə bir anlaşılmazlıq yaradır.
Mən sizdən indi birazdan xahiş edəcəm iqtisadi azadlıq. İndi prinsipçə biraz cavab verirdiniz bu məsələ. Bağlılığı gedirdiniz, amma bir sualdır. Sual şəklində də salım. İnsan haqqları ilə İqtisadi azadlığın bağlılığını xahiş edəcəm. Bir nümunə götürərək. Çünki biraz əvvəl Human Rights Watch təşkilatının hesabatı barədə biz hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə danışırdıq və ona bir mövzunu davam etdirərkən iki fikir gəldi. Grey Wolf imzası ilə bir dinləyicimiz mənim elektron ünvanıma yazdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü doğrultmamalıdır. Ona görə ki, doğrulda bilməz. Normal ölkələrdə hakimiyyəti xalq doğruldur, özünü ifadə etməklə. Lap tutaq ki, iqtidar Zahid Oruç kimi sferx haqilli adamlardan ibarətdir, belə söz yazıb. Onlar səhv edəndə xalq narazılıq edir və aydın olur ki, hökumət səhv edir nəticə itibarilə. Bunu Grey Wolf imzası ilə bir dinləyicimiz yazıb. Digəri isə SMS göndərib, 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində Məhərrəmdir. O yazır ki, məncə nə qədər ki neft var, bizdə heç vaxt demokratiya olmayacaq. Yəni, bu neft prizmasına yanaşır Məhərrəm adlı dinləyicimiz. Buyurun, sizdən xahiş edərdim, bağlılığı bir araşdırası. Yəni,
bilirsiniz, birbaşa bağlılıq var. Bəzi tədbirlərdə, hətta hökumətin də nümayəndələrində iştirak eləyib tədbirlərdə, mənim yadıma gəlir, bir 2 il bundan əvvəl Avropa otelində belə bir tədbir olmuşdu beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə və orada mən də və bir digər çıxış eləyən iqtisadçılar da birbaşa onu göstərdilər ki, Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşması, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkişafı üçün və biznes mühitinin yaxşılaşması üçün hüquqların və azadlıqların qorunması, əsasən də məhkəmənin azadlığı çox vacib şərtdir. O vaxt hökumət yönümlü iqtisadçılar biraz daha hətta gülümsəyərək bu fikrə yaxın yanaşdılar və dedilər ki, mənim yadıma gəlir ki, biz çıxdıq, yəni qısa fasilə vaxtı çay içməyə yaxınlaşdılar ki, siz axı nədən danışırsınız? İqtisadiyyat hara, məhkəmə sistemi hara? Biz iqtisadiyyatın dirçəlməyindən danışırıq. Məhkəmənin bizə nadiyyatı var. Bu ilə dövlətin müəyyən strukturlar var, məşğul olacaq. Siz biz gəlin iqtisadiyyatdan danışaq. Yəni məhkəmənin bizə nə dəxli var? Yəni doğrudan da bəzi insanlara bu söz çatmır. Yəni bu ifadələrin bir-birinə bağlı olmağı mən tam əminliklə deyirəm ki, siz Azadlıq Radiosu olaraq hər hansı bir hökumət yetkilisinə bu dəqiqə zəng eləyib desəniz ki, Azərbaycan iqtisadi azadlıqlarda 99-cu yerdədir və Ermənistan 31-ci yerdədir. Sizə birinci cümləsi olacaq ki, bu çox qərəzli mövqeydir. Həmin təşkilat çox qərəzli mövqe tutur. Necə ola bilər ki, Azərbaycan bu dərəcədə inkişaf eləsin, Ermənistan blokadadadır, o boğulur, ölür, amma o 31-ci yerdə olsun, biz 99-cu yerdə. Bu deməli bu reytingə belə münasibət.
Amma həmin o reytingdə, Nadir bəy, həmin reytingdə yazılır ki, adam başına düşən illik müdafiə məhsulu $6,280-dır. Böyük rəqəmdir
bəli.
İşsizlik səviyyəsi cəmi 4.3%. İnflasiya da 16.6%.
Əgər o rəqəmləri görsəz, görərsiniz ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləridir. Yəni, orada heç hətta 0.1% də fərq yoxdur. Mən özüm baxmışam o rəqəmlərə. Dövlət Statistika Komitəsinin saytına da girib baxa bilərsiniz. Yəni, həmin rəqəmlər Dövlət Statistika Komitəsindən götürülüb. Çünki bu hesabat tərtib eləyəndə, belə bu tipli hesabatlar tərtib eləyəndə, müstəqil ekspertlərin fikri öyrənilir, cəmiyyətdə bizneslə məşğul olan insanların fikri öyrənilir. Amma
rəqəmlər rəsmi
rəqəmlərdir, çünki başqa mənbə yoxdur.
Ekspertlərin günahıdır.
Razıyam. O məsələ də var, amma ekspertləri də gəlin çox qınamayaq. Çünki onları da hansı bir rəqəmə çıxmaqdan ötürü hansı mənbə rəqəm lazımdır. Yəni statistika komitəsinin saytını açırsan, bir çox rəqəmlər ancaq bir sətirlə yazılıb. Yəni onun açıqlaması yoxdur ki, ekspertlər səviyyəsində oturub onu araşdırasan ki, bu rəqəmi bunlar hardan alıblar. Hərdən adama elə gəlir ki, həmin statistika komitəsinin işçilərinin, yəni məsul vəzifəli işçilərindən biri səhər durur, hansı rəqəmi istəyirsə o rəqəmi göstərir orada. Valla doğrudan adamda elə bir təsirat yaranır. Amma mən yenə deyirəm, sözümün canı odur ki, yəni hökumət yetkililərinə bu hesabat haqqında məlumat versəz, %100 deyəcəklər ki, çox qeyri-obyektiv və qərəzli bir hesabatdır. Çünki Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş var, inkişaf var, Ermənistan inkişaf eləmir, amma necə ola bilər ki, bizdən irəlidədir. Bir şey dərk eləmək və başa düşmək lazımdır ki, bu hesabat tamam ayrı parametrlər üzərə hesablanıb. Adicə bir misal, Ermənistanda mart hadisələrində 5-ə yaxın deputat həbs olunmuşdu. O deputatlardan birinin konyak zavodu var Ermənistanda. Bugünəcən də işləyir, qardaşı oranın direktordur, işləyir. Siz indi təsəvvür eləyə bilirsiniz.
Müsadirə etməyiblər.
Müsadirə etməyiblər, işləyir, həm də hələ hətta dövlət hökumət əleyhinə çıxışlarda da iştirak eləyir. Siz də Azərbaycanda belə bir situasiyanı təsəvvür eləmək mümkündürmü? Mümkündürmü ki, hər hansı bir deputat hökumət əleyhinə nəsə bir söz desin, onun da hər hansı bir zavodu olsun, onu deputatlıqdan çıxartsınlar və yaxud da həbs etsinlər və həmin zavod da işləsin. Azərbaycanda bu mümkün deyil axı. Söhbət bundan gedir ki, ona görə Ermənistan bizdən irəlidədir ki, onlar heç olmasa görüntü olaraq da hər hansı bir hüquqi prosedurlara əməl eləməyə çalışırlar. Mən demirəm ki, Ermənistan hüquqi dövləti xeyir, bizdən qat-qat böyük problemləri olan bir dövlətdir. Bizdən də əlavə problemləri var onların. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda adam başına düşən ümumilli gəlirin yüksək olması birbaşa neft faktoru ilə bağlıdırsa, Ermənistanda bu faktor yoxdur, neft faktoru yoxdur və o göstərici təbii olaraq bizdən aşağıdadır, iqtisadi göstəricilər, inkişaf göstəricilərində bizdə aşağıdır. Amma bu faktlarda, bu məsələlərdə onlar önə çıxa bilirlər, çünki hökumət olaraq müəyyən hüquqi prosedurlara əməl etməyə çalışır. Başqa bir misal, orada həbs olunan insanlardan birinin media holdingi var. Yəni həm internet saytı var idi, həm qazeti var idi, həm hətta televiziya açmaq planları var idi. Ondan əlavə də Yerevan şəhərinin mərkəzində bir restoranı var. Həmin insanın, tutulan insanlardan biri. Bütün bu obyektlər işləyir. Yəni bütün bu buna məxsus olan biznes strukturları fəaliyyətləri.
Onu niyə onu tutublar?
Onu tutublar siyasi baxışlarına görə. Məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Yəni, məhkəmə qarşısında cavab veriləcək bir insan, əgər onun əmlakının müsadirə olunması haqqında bir qərar çıxacaqsa, ondan sonra dövlət, yəni hüquqi prosedurlara əməl olunmalıdır hər halda. Yəni, bu hüquq məsələsi üzərinə gəlirik ki, amma Azərbaycanda tək bir faktı deyək ki, yəni bu çox kütləvi informasiya vasitələrində çox işıqlandırılmışdı. Fərhad Əliyev tutulduqdan sonra 300-ə yaxın, ona yaxın biznes strukturlarının obyektləri müsadirə olundu. Heç bir məhkəməsiz, heç bir hüquqi prosedurlar nəzərə alınmadan müsadirə olundu. Yəni, mən demirəm ki, onlar təmiz pulla qazanılmış obyektlər idi. Ola bilsin ki, orada başqa bir maxinasiyalar, ola bilsin ki, var idi. Amma bunu məhkəmə müəyyən eləməlidir, hər hansı bir icra strukturu deyil. Bütün bu faktları da təbii olaraq bu dünyanın gözünün qarşısında baş verir və bu tipli hesabatlar hazırlanarkən bu faktlara çox dərindən öyrənilir və bu faktlar əsasında qiymət verilir Azərbaycanda iqtisadi şəraitin mühitin necə olmağına. Və bunun nəticəsi olaraq da Azərbaycan gəlib 99-cu yerdə məskunlaşır.
İqtisadçı bloqlar mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızda da xatırladım ki, Masalda bir qrup sahibkar acıq etdiyinə görə həbs edilib hətta. Sahibkarlar Masallı şəhər mərkəzində dükanların qanunsuz ökülməsinə, əmlakların əlindən alınmasına etiraz edirlərmiş. Polis yanvarın 13-ü axşam saatlarında saxladıqları sahibkarlardan bir neçəsini 25 manat cərimələdikdən sonra sərbəst buraxsa da, iki sahibkar haqda 5 və 10 gün müddətinə inzibati həbs qərarı verilib. Masallı rayon polis şöbəsindən deyiblər ki, sahibkarlar acı aksiyası üçün icazə almalıdırlar. Mən bu cümləyə diqqət yetirmək istəyirəm. Acılıq etmək istəyirsinizsə, onun üçün icazə olmalıdır.
Yaxındakı polis bölməsinə müraciət eləmək.
Heç olmasa ən azı həkimdən desəydilər, yəni burada həkim sözü əlavə olunsa deyərdim hə, çünki həkim insanın sağlamlığınızı nəzarət etməlidir, icazə verməlidir. Orada da həkim, yəni ciddi olaraq danışıram. Mən istehzayla danışmıram. Həkim icazə verməlidir insan aclıq ac qalsın ümumiyyətlə heç olmaz bir neçə gün, yoxsa qala bilməz. Bu onun sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Mən bunu ciddi şəkildə deyirəm.
İcazə yox, rəy deyərdim. Rəy verəm.
Hətta rəy. Yəni bunu kağız üzərində də lazım deyil. Həkk etdirmək. Hamı insanın öz hüququdur. Bu baxımdan, yəni öz bədəndir. Heç kimə xəsarət yetirmir ki, heç kimin haqqını tapdalanmır ki. Neyse. Bu masalda baş verən məsələlərdir. Mən digər daha qlobal məsələyə keçim. Bu Dünya Bankının Azərbaycana güzəştə getməməsidir. Bu Dünya Bankından bunu məncə ümumiyyətlə heç bir iqtisadçı gözləməzdi ki, Dünya Bankı Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Nəyə görə? Hürvət Səzadənin reportajı.
Dünyanı böyrəyən maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçdiyi barədə hökumətin bəyanatlarını yerli ekspertlər təbəssümlə qarşılayır. Onlar iddia edirlər ki, ölkənin bank və bank sektorları artıq iqtisadi böhranın məngənəsindədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, problemlərin qarşısını almaq üçün biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, orta sahibkarlar sinifi yaratmaq lazım idi. Azərbaycan hökuməti isə bu cür tənqidləri dilə gətirənləri Dünya Bankının son hesabatları ilə tanış olmağa çağırır. Keçən ilin axırında Dünya Bankı hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan biznes mühitini yaxşılaşdırmaq istiqamətində 66 pillə irəliləyib 33-cü yerə çıxıb. Digər ki, yerli müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Dünya Bankının bu hesabatı da obyektiv deyil, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bir uğuru var, o da vahid pəncərə sistemini yaratmağıdır. Bu göstərici isə 66 pillənin birdən qalxmağa bəs eləməz. Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Grigori Yezhichak Azadlıq radiosuna deyir ki, hesabatı şübhə altına almaq məntiqsizdir. Dünya Bankının burada marağı ola bilməzdi.
Bu, Azərbaycanın irəliləyiş əldə etdiyi sahələr, yəni təkcə bir vahid pəncərə yox, eyni zamanda yəni bu hesabatın ölçdüyü, əhatə etdiyi 10 sahədən 7-si üzrə və bəlkə də 8-i üzrə xilaflar aparılmışdır. Niyə görə Dünya Bankı Azərbaycana münasibətdə, deyək ki, daha bir yaxşı münasibət göstərməlidir, hər hansı bir başqa bir ölkəyə münasibətdə yox.
Amma iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə biznes mühiti yaxşılaşsaydı, onda iqtisadi azadlıq və korrupsiya indeksləri də yaxşılaşmalıydı. Halbuki Transparency International hesabatına görə Azərbaycanın korrupsiya reytingi getdikcə aşağı düşür. Qubad İbadoğlu deyir ki, belə bir ehtimal var ki, Dünya Bankı indi Azərbaycanın kommersiya tərəfdaşlarından biridir. Üstəlik, bank Azərbaycanın neft pullarında idarə edir. Ona görə də Dünya Bankı hökumətə güzəştə gedir. Gregor Yedjicak isə deyir ki, o bu cür fikirlərə kədərlənir.
For individuals, for you or me, $100 million, that's a lot of money.
100 milyon dolar deyək ki, sizin kimi, mənim kimi, ayrı-ayrı şəxslər üçün böyük vəsaitdir. Amma deyək ki, Azərbaycan kimi ölkəyə və yaxud Dünya Bankı kimi təşkilata bu vəsait hesab çox xırda bir məbləğdir. Bu məbləğdən Dünya Bankı nə qədər mənfəət əldə edir? Mən deyərdim ki, bizim mənfəətimiz mənfidir. Bu vəsaiti almaq, idarə etməklə həmin təşkilatlara, bu qurumlara, yəni Milli Banka və Dövlət Nəqd Fondu bu vəsaiti idarə etmə qaydalarını biz öyrədirik və bizim borcumuzdur ki, biz ölkələrə bu kimi təcrübəni, qabaqcıl təcrübəni çatdırıq.
Dünya Bankının ölkə direktorundan soruşanda ki, o doğrudan mı inanır ki, Azərbaycanda biznesmenlər azaddırlar və onlar işlərini ürəkləri istədiyi kimi qura bilirlər. Yezhichak dedi ki, düzdür, Azərbaycanda mühit Singapur, Hong Kong, Danimarka kimi deyil. Amma bir şey də var ki, dünyanın heç yerində iş adamları hər şeydən razı qalmırlar. Amma Dünya Bankının ölkə direktoru deyir ki, hökumət doğrudan da biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görüb. Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Barmek, Fondal Metal kimi şirkətlərin ölkədən getməsi onu göstərir ki, biznes mühiti ilə bağlı problemlər hələ çoxdur. Bundan başqa, keçən il Dünya Bankı ilə eyni dövrdə hesabat yayan Heritage Fondu Azərbaycanı İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 107-ci yerdə göstərmişdi. Dünya Bankının Bakıdakı ofisinin rəhbəri isə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı da Nikbindir. Gregor Yedjicak deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə, vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, bundan başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı idi. Bu əməkdaşımızın reportajı. Yəni, bir fikir formalaşdı və yarandı. Dünya Bankı Azərbaycanın güzəştə getməyib, sən demə. Gözləri gözəldi. Həyatın dilə. Nəyəsə, bu tərəfdən, zarafatdan ciddi məsələlərə. Nədən artıq Dünya Bankı belə deyir, Natiq bəy?
Qubad bəyin dediyi sözlərdə müəyyən həqiqət var. Təəssüf ki, Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri bir faktı desə də, yəni təsdiqləsə də ki, Azərbaycan Dünya Bankına müəyyən vəsaitlərini idarə etməyə verib, digər fakt haqqında heç nə demədi. Bu da ondan ibarətdir ki, Dünya Bankı son dövrlərdə Azərbaycanda milyardlarla dollarlıq investisiya layihələri həyata keçirilir və dövlətlə bir yerdə bu investisiya layihələrinin maliyyələşdirmə mənbələrindən biridir. Tək Azərbaycanda kanalizasiya sisteminin təmərküzləşməsi və yenidən qurulması layihəsinə Dünya Bankı 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırıb. Bundan əlavə yolların çəkilişinə ümumiyyətlə təqribən son 3 ildə 1 milyarddan bir qədər artıq Dünya Bankı vasitəçiliyi ilə Azərbaycan pul alıb. Yəni, burada maraqların kəsişməsi və maraqların ödənilməsi prosesi, biz bunu ancaq fərziyə eləyə bilərik. Təbii ki, bizim əlimizdə real fakt yoxdur, amma bu faktlar onu göstərir ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycan hökumətinin müəyyən iş birliyi var. Və bu iş birliyinin nəticəsi olaraq doğrudan da real görsənmir ki, bir ölkə bir il ərzində 66 pillə birdən-birə irəlləsin, hər hansı bir hesabatda. Yəni, bu doğrudan real deyil. Azərbaycanda bu bir tək pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar idi. Bu çox alqışlanılası bir məsələdir. Doğrudan da son dövrlərdə Azərbaycanda yeni firma açmaq və yeni biznes işi qurmaq çox asanlaşıb. Yəni, 3 gün müddətində siz qeydiyyatdan keçirsiniz və əvvəl təsəvvür edin ki, 53 günə, 56 günə başa gələn bir proses sizə 3 gün ərzində başa gəlir. Bu, doğrudan da çox alqışlanılası bir prosesdir. Amma bu, ancaq biznesi yaratmağa xidmət edən prosesdir. Yəni, siz bu 3 gün ərzində özünüzün təşkilatınızı, firmanızı yaradırsınız. Və sonradan bu fəaliyyət göstərmək lazımdır. Tək yaratmaq azdır. Və ən böyük problemlər də Azərbaycanda o fəaliyyət dövrünü əhatə eləyir. Yəni, beynəlxalq, Dünya Bankı kimi bir çox nüfuzlu təşkilat bu proseslərə daha obyektiv nöqtəyi nəzərindən yanaşmalıdır. Mən yenə deyirəm, doğrudan da irəlləyiş var. Azərbaycan biznes mühitinin yaxşılaşdırılması indeksində hansı parametrlər götürülürsə indeks hesablananda, onların ən birincisi biznesin yaratma müddətidir. Singapurda bu 3 saat ərzində baş verir, Azərbaycanda 3 gün ərzində baş verir. Məsəl üçün, Rusiyada bu təqribən 18-20 gün ərzində baş verir. Təbii olaraq, Azərbaycan bu parametrdə Rusiya kimi bir ölkəni qabaqlayır. Hətta Gürcüstandan da tez başa gəlir Azərbaycan. Gürcüstanda 5 gün müddətindədir. Yəni, bu parametr çox əla. Siz gəldiniz, Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdiniz, X firmasını yaratdınız. 3 gün ərzində, çox gözəl. Və sonra bu X firması fəaliyyət göstərəndə onun başına gələn işlər, oyunlar və dövlət nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanların həmin onun işinə müdaxiləsi. Axı, əsas biznesə mani olan səbəblər budur. Əsas biznesə mani olan səbəblər budur. İnkişafdan saxlayan, biznesin inkişafına mani olan səbəblər monopoliyalardır, korrupsiyanın olmasıdır. Əsas bu arqumentlər, bu parametrlər əsas gətirilməlidir biznesin inkişafında. Və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, son hesabatda, biznes mühitinin haqqındakı hesabatda Azərbaycan doğrudan da layiqli 99-cu yeri tutub. Ona görə ki, Azərbaycanda bu problemlər mövcuddur. Həm hüquqi müstəvidə, həm iqtisadi müstəvidə, yəni Azərbaycanda monopoliyaların, insarların mövcudluğu mənə elə gəlir ki, artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Çünki hətta sadə insanlar da, bazarlarda, küçələrdə, hətta bəzi radio proqramlara zəng edərək də, SMS yazaraq da deyirlər ki, müəyyən insarlar var, müəyyən problemlər var biznes sahəsində. Yəni, əsas həll ediləcək məsələlər buradadır. O ki, qaldı Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin Azərbaycan haqqında optimist fikirlərinə. Burada da bir müəyyən məntiqsizlik var. Faktiki olaraq Azərbaycanda bu problemlər görsənir. Artıq görsənir. Yəni, birinci növbədə ilk dalğa banklarımıza dəydi. Banklarımız likvidlik problemi ilə üzləşdi və kreditləşmə problemi ilə üzləşdi. O da cəmi 2 milyard dollarlıq borcu olduğuna görə Azərbaycan bankları çox primitiv bir sxemlə xarici maliyyə təşkilatlarından çox aşağı faizlə maliyyə cəlb edib, Azərbaycanda daxili bazarda onu yüksək faizlə, hətta 3 qat yüksək faizlə verməklə pul qazanırdılar və xarici mənbələr bağlandı, Azərbaycanda bank kreditləşməsi bağlandı. Amma bundan əlavə, Azərbaycanda indiki dövrdə gedən proseslər və problemlər bəlkə də biraz absurd səslənsə də, dünya iqtisadi böhranla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, heç bir doğrudan əlaqəsi yoxdur. Azərbaycanın bank sektorunda əlaqəsi var idi, maliyyə mənbələri ilə işləyirdi, xarici mənbələrlə işləyirdi və ona görə də o zərbi olara dəydi. Amma real iqtisadiyyata keçdikdə, Azərbaycanın ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, illərlə bu barədə yazılıb və deyilib, Azərbaycanın ən böyük problemi neftdən asılı olan iqtisadiyyata malik olmasıdır. Və tək bir faktor. neftin qiymətinin düşməsi, 40 dollar civarında düşməsi və bu artıq 4-cü aydır bu civarda bu qiymət dəyişməsinin qalması Azərbaycanda problemlər yaradır. Və bundan sonra da yaradacaq əgər neftin qiymət. İndi bir fərziyə olaraq, bir fantaziya olaraq təsəvvür edin ki, dünyada heç bir maliyyə, iqtisadi böhran yoxdur, amma neftin qiyməti 40 dollardır. Belə olsaydı da Azərbaycanda bu problemlər olacaqdı. Yəni akord məcbur olacaqdı işçilərini ixtisara salsın. Nəyə görə? Çünki akordun əsas layihələri büdcədən maliyyələşdirilmiş dövlət investisiya layihələridir. Dövlətdən büdcədən maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrində problemlər yarananda təbii olaraq həmin investisiya layihələrini həyata keçirən şirkətdə də problemlər yaranır və orada da ixtisarlar baş verir və bu sayda işçilərin işdən azad olunması və ya öz hesablarına məzuniyyətə göndərilməsi prosesi baş verir. Yəni sözümün canı odur ki, Azərbaycandakı iqtisadiyyatda bugün baş verən problemlər və bugündən sonra sabah biri gün ilin sonunacan baş verən problemlərin tək bir faktora bağlı olmağı, neft faktoruna bağlı olmağı artıq heç bir şübhə doğurmur və ona görə də hökumətin son dövrlərdə verdiyi bəyanatların heç bir əsasının olmamağı üzə çıxır ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında verilən bəyanatlar, açılmış iş yerləri haqqında verilmiş bəyanatlar indiki dövrdə, son dövrlərdə gedən proseslər və problemlərin üzə çıxması ona birbaşa dəlalət edir ki, bunların heç bir iqtisadi və siyasi, bu siyasi bir söz olduğuna görə heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Çünki son dövrlərdə neftin qiymətinin düşməsi ilə birbaşa olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatda problemlər başladı. İndi ancaq Azərbaycanda iqtisadiyyatın normal vəziyyətə gəlməsi üçün neftin qiymətinin qalxması labüddür, vacibdir. Ki, amma harada o garantiya var ki, Azərbaycanda neftin qiyməti qalxacaq? Çox bir maraqlı bir fakt da mən sizə deyim. Bu yaxınlarda tənəkalanların birinə müsahibə verən hörmətli energetika naziri Natiq Əliyevə belə bir sual verdilər ki, Azərbaycan büdcəsi 70 dollardan hesablanıb neftin, amma indi 40 dollardır. Bəs hökumət hansı tədbirlər görəcək? Çox maraqlı cavab verdi ki, Allah qoysa neftin qiyməti qalxar. Yəni, inşallah neftin qiyməti qalxar. Bu inşallahla iqtisadiyyat və hökumət idarə olunmur mənə elə gəlir ki. Ona görə də Azərbaycanda neftin qiymətinin qalxmaması, gələcəkdə neftin qiymətinin qalxmaması Azərbaycanda iqtisadi problemlərin kəskinləşməsinə və dərinləşməsinə gətirib çıxardacaq.
Amma heç kim bunu arzulamır.
Əlbəttə ki, arzulamır. Əlbəttə ki, arzulamır.
Minnətdar Natiq Bey, təşəkkürlər. Çox son işləqizə görə Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı Bloglər Mərkəzinin rəhbəri. Mən dinləyicilərlə xudahafiz istəyirəm. Sonda isə bir SMS-i oxuyum. 50 kodlu 744-17 nömrəsində gələn SMS var. Salam azadlıq dinləyici yazır. Yəqin indi mən dinləyə bilmədiyim efirdən yenə səsin gəlir. Belə bir film vardı. Nəşirin sözdür azadlıq. Bu söz tam sənə aiddir, səni sevən Ziba. Ziba xanım, bu Azadlıq Radiosuna aid olan bu sözlərə görə təşəkkürlər. Dinləyici və xudahafizləşim sabah axşam saat 5-də eşidilərik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking,
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et
si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer.